Blaðsíða 21. Matur. Matur er fólki lífsnauðsynlegur alla daga til að lifa af. Matarvenjur eru þó ólíkar eftir svæðum og heimshlutum, allt eftir því hvaða fæðu er hægt að afla á hverjum stað með veiðum eða ræktun. Loftslag og jarðvegur ráða mestu skilyrði til ræktunar. Hrísgrjón er einungi sagt að rækta á heitum og rökum svæðum, en kartöflur er best að rækta við svalar og rakar aðstæður. Meira en miljardur mannkyns eða 1/7 jarðarbúa fær ekki næju sína mat daglega. Margir af þeim lifa við hungur þar sem þeir hafa ekki fengið næju sína mat í langan tíma. Þetta þýðir að í kvöld fara margir svangir að sofa. Í raun þarf þetta ekki að vera svona þar sem matvæla framleiðsla í heiminum nægir til að brauðfæða alla jarðarbúa og rúmlega það. En aðgangur að mat er ekki réttlátur. Á Vesturlöndum er miklu fleikt af mat á meðan hann sárvantar annars staðar.